jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Lazar Krstić, diplomac Jejla, novi ministar financija u vladi, potvrdio savjetnik Aleksandra Vučića Siniša Mali. Srbija spremna na vastutsko poravnanje povodom međusobnih tužbi za genocid Beograda i Zagreba, ali Hrvatska treba da povuče prvi potez, tvrdi Ivan Mrkić. Lokalni izbori na Kosovu održat će se prema zakonima i sa simbolima Kosova, kaže savjetnik kosovskog premijera Čolaku. Zvanični bilans stradalih u Egiptu 278, John Kerry osudio nasilje i zahteva izbore. U Srbiji danas svežije, moguća kiša, temperatura do 30 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, slušat ćete o odluci državnog vrha da pozove Srbe sa Kosova da izađu na tamošnje lokalne izbore. Za Radio Slobodna Evropa govori Dušan Janjić iz Foruma za etičke odnose.
Ključno je sledeće. Izlazak na izbore, konstituisanje lokalnih skupština je pretpostavka za uspostavljanje zajednice opština. Dakle, jako je važno da zajednica konstituiše na osnovu jednog kredibilnog izlaska Srba.
Čućete i reakcije na zahtev da se stradalim hrvatskim braniteljima u Novom Sadu postavi spomen obeležje, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i čelnica Komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima Nataša Kandić.
Očigledno je potrebno još određen potek vremena da bi bilo hrabrosti i na jednoj i na drugoj strani, a čini mi se da se stalno insistira na jednostavnoj ulici u toj saradnji i da se pre svega traže stalno sa naše strane priznanje krivice.
Svaka inicijativa je dobro došla, ali mora da je obrazložena i da je vrlo dokumentovana. I meni je žao što je to udruženje zaboravilo i na Sajićevo i na Begice koji treba da budu obeleženi.
Čućete i da 70% građana BiH ima posttraumatski sindrom, a u Tuzlanskom kantonu raste broj samoubistava, a posljedice su to rata, ali i sve težeg stanja u društvu.
Mnogi nemaju obezbijeđenu socijalnu situaciju, penzioneri imaju vrlo niske penzije, njihova djeca ne rade, nisu u stanju da obezbijede bolju budućnost niti za sebe, niti za svoju djecu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Lazar Krstić prihvatio je funkciju novog ministra financija u rekonstruisanoj vladi Srbije, što je lično potvrdio izjavama za nekoliko beogradskih dnevnika. Vicepremijer Aleksandar Vučić sastao se sinoć sa Krstićem, a njihovom razgovoru prisustvovao i Vučićev savjetnik Siniša Mali. On je izjavio da će Lazar Krstić 26. avgusta prihvatiti mesto novog ministra financija u vladi. Srbija je spremna na vansudsko poravnanje u procesima koje Beograd i Zagreb vode zbog tužbi za genocid, ali je na Hrvatskoj da povuče prvi potez, izjavio ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić. On je za Novosti rekao da postoje kontakti sa hrvatskom stranom i ocenio da je po mišljenju Srbije hrvatska tužba podneta potpuno neosnovano iz političkih razloga koje diktira tamošnja politička scena. Savjetnik premijera Kosova Hašima Tačija Bekim Čolaku izjavio je da će se lokalni izbori na Kosovu održati prema zakonima i sa simbolima Kosova. Čolaku je za portal Ekspres rekao da se sporazum o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova ne može interpretirati kao statusno neutralan, jer se pitanja sudstva, policije i izbora regulišu u skladu sa kosovskim zakonima. Državni vrh Srbije pozvao je kosovske Srbe da izađu na lokalne izbore, čiji predstavnici treba da odluče hoće li to učiniti ili će ih bojkotovati. Dragiša Milović, jedan od predstavnika Srbije, izjavio da su im vlasti Srbije poručile da će se lokalni izbori na Kosovu održati bez obzira na njihovu odluku o izlasku. Milović je poručio da on lično neće učestvovati, ali da bi za konačan stav tamošnje skupština trebalo sačekati konačnu odluku građana koji žive na Kosovu. Predstavnici društvenih preduzeća sa teritorije Leposavića, Zubino Potoka i Štrbca najavili su za danas od 10 do 13 novu blokadu puta Raška Kosovska Mitrovica zbog zarada koje im nije isplatila vlada Srbije. Ukoliko im novac ne bude isplaćen do 20. avgusta, radnici su najavili celodnevne blokade. Aleksandar Cvetković, optužen za genocid u Srebrenici, danas će iz Izraela biti izručen BiH. Izraelsko pravosuđe je u julu odobrilo izručenje Cvetkovića, koji se tereti za učestvovanje u streljanju Bošnjaka na poljoprivrednom dobru Branjevo u avgustu 1995. godine. Spomenik mađarskim žrtvama stradalim 1944. i 1945. godine u Čurugu je oštećen. Pošto nedostaje jedan deo, javila je Radio Televizija Vojvodine. Nadležni opštine Čurugu upozoravaju da uništavanje spomenika predstavlja udar na pomirenje meštana dva naroda koji žive u tom mestu. Predsedavajući predsedništva BiH Željko Komšić opozvao je naredbu kojom se za snimanje filma Emira Kusturice ustupaju na oružanje, oprema i vojnici oružanih snaga BiH, jer je bila doneta bez saglasnosti predsedništva BiH koje nad njima ima nadzor. Kusturice trebalo da dobije na raspolaganje arsenal oružja oružanih snaga BiH za snimanje filma Ljubav i rat koje je počelo u Trebinju, a saglasnost je dobio od zamenika ministra odbrane BiH Mirka Okolića. Američki državni sekretar John Kerry pozvao egipatsku vladu da organizuje izbor i osudio nasilje tokom razbijanja protesta pristalica svrgnutog egipatskog predsjednika Mohameda Morsija. Prethodno egipatska policija preuzela oba protestna kampa Morsijevih pristalica, kojima je prema izveštaju državnih medija omogućila izvlačenje. U akciji su uhapšena trojica predstavnika pokreta Muslimansko bratstvo. Informacije o broju stradalih u posljednjim sukobima variraju od izvora. Zvaničnici se navode da ih je 278, dok u Muslimanskom bratstvu tvrde da ih je više od 2000. Osude nasilja u Egiptu stižu širom sveta, do sada su reagovali Bela kuća, Ujedinjene nacije, Evropska unija i Turska. Državljani Srbije koji su turistički u Egiptu nisu se do sada obraćali ambasadi za pomoć, izjavio ambasador Srbije u Kairu Dragan Bisenić. On podsjeća da za njih i dalje važi upozorenje da izbjegavaju putovanje u veće gradove, pogotovo one u kojima su protesti i nemiri.
Sve ono što se dešavalo u većim gradovima, demonstracije, protesti i sadašnje uvođenje vanrednog stanja nije imalo nikakvog uticaja na stanje naših ljudi i turista koje se nalaze u Egiptu. Nema nikakvog negativnog ili nekog, kažem, pretećeg razvoja kada je reč o bezbednosti naših turista.
Izraelski i palestinski pregovarači počeli su prve direktne pregovore nakon petogodišnjeg prekida s ciljem da se okonča više decenijski sukob dve strane. Delegacije su se sastale u Jerusalimu na tajnoj lokaciji. Izraelska vlada objavila je kratko saopštenje i video snimak rukovanja glavnih pregovarača Izraela i palestinske delegacije. U poslednjih 13 godina ovaj treći pokušaj Izraelaca i Palestinaca da postignu kompromis. Japan je 68. godišnjicu svoje predaje u Drugom svjetskom ratu obeležio komemoracijama i odlaskom zvaničnika u svetilište podignuto u znak sećanja na 2,5 miliona stradalih. Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Država predstavilo je plan kojim će istopolnim bračnim parovima, od kojih je neko vojno lice, imati beneficije u vezi sa zdravstvom, mestom stanovanja, porodičnim odsustvom i naknadama vojnika koji ne mogu živjeti sa porodicama. Program po kojem se homoseksualni i heteroseksualni parovi izjednačavaju počinje 3. septembra.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o jednom od epiloga rekonstrukcije vlade po kome je Lazar Krstić, diplomat Jejla i konsultant renomirane financijske kuće, postao novi ministar financija. Pitanje koje se neminovno nameće je da li će takav kadar ispuniti očekivanja novih poslodavaca, ali i građana Srbije i pokrenuti posrnulu srpsku ekonomiju. Ekonomski novinar Miša Brkić smatra da će mu, da bi doneo promene, osim nesporne stručnosti, mnogo potrebnija biti politička volja i podrška, što vidi kao veoma tešku okolnost.
Ja mislim da se od ministra financija očekuje previše i da je stvorena pogrešna atmosfera u javnosti, da u Srbiju dolazi terminator koji će da počisti sve loše stvari srpskih financija, javnih financija pre svega, koje smo do sada gledali. Ministar financija je deo vlade. On je taj koji bi trebao da sprovodi vladinu politiku. I ono što mene zabrinjava, to je da ja nisam do sada video šta vlada hoće. Ono što je do sada radila ne miriše na dobro, što bi rekao naš narod, jer javne financije su istigle u ovu situaciju zbog lošeg programa vlade da finansira sve ono što ne bi trebalo da finansira i zato su državne financije sada pred kolapsom.
Da li profil ovakvog ministra, da kažemo stranca i visoko obrazovane osobe, je bilo kakva garancija uspešne fiskalne politike?
Možemo da dovedemo Nobelovca, ekonomistu koji je dobio Nobelovu nagradu za financije. To ne garantuje da će on uspeti u Srbiji. Dakle, sve zavisi od onoga što mi zovemo famozna politička volja. Dakle, ako ministar financija predloži da bi spasao državu od bankrota nepopularne mere, a na primjer premijer Ivica Dačić ili potpredsjednik vlade Jovan Krkobabić kažu pa to ne može, to će da boli naše birače, onda nije uopšte važno ko je ministar financija, da li je Nobelovac ili je neko uzet od ovih preprodavaca sa Kalenićeve pijace.
Kaže za Radio Slobodna Evropa ekonomski novinar Miša Brkić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Državni vrh Srbije pozvao je kosovske Srbe da izađu na lokalne izbore na Kosovu 3. novembra, dok se njihov odgovor očekuje u narednih nekoliko dana. Ovu poruku Srbije uputila samo 2,5 nedelje pre isteka konačnog roka za predavanje izbornih lista, zabeležio Zoran Glavonić.
Sastanak državnog vrha Srbije i delegacije Srba sa severa Kosova u Beogradu rezultirao je pozivom predsednika Tomislava Nikolića da što pre donesu odluku o izlasku na izbore. Vreme prolazi i što danas ne uradimo, o tome ćemo sutra da sanjamo, poruka je šefa države, dok je njegov savjetnik Marko Đurić nakon razgovora izjavio.
Državno rukovodstvo uputilo je poruku da je izlazak na statusno neutralne izbore način na koji se danas najbolje moguće borimo za srpske državne i nacionalne interese na Kosovu i Metohiji. A ono što je sasvim sigurno je da će od koraka i odluka koje ćemo doneti u narednim danima i nedeljama zavisiti to da li ćemo ovo pretvoriti u iskorišćenu šansu, u pobedu ili u neuspeh.
Srbima sa Kosova poručeno je da su izbori statusno neutralni, da je to garantovano briselskim sporazumom, da od Beograda ne očekuju ohrabrenje za eventualni bojkot, ali i da će država ostati u svoj narod koji tamo živi bez obzira kakvu odluku donesu. Milan Ivanović, predsednik Srpskog nacionalnog veća, rekao je da će konačnu odluku predstavnici kosovskih Srba saopštiti uskoro.
Imamo određeni period u kome ćemo obavestiti naše stranke, institucije, organizacije, opštine i gde ćemo konačno izaći sa stavovima koje ćemo u sledećem razgovoru saopštiti predstavnicima vlasti u Beogradu. I naglašena je potreba o racionalnosti zajedničkog stava. Shvatamo da bi zajednički nastup bio racionalan.
Osim predsednika Tomislava Nikolića, kosovski Srbi sastali su se u Beogradu i sa premijerom Ivicom Dačićem, dok razgovorima nije prisustvovao potpredsednik vlade Aleksandar Vučić zbog, kako su pisali mediji, ranije preuzetih obaveza. Tom prilikom im je poručeno i da bi formiranje opština zasnovanih na principima statusne neutralnosti, što takođe proizilazi iz briselskog sporazuma, trebalo da bude način borbe za nacionalne interese. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose rekao je za Radio Slobodna Evropa da je ovakva odluka Beograda dobra.
Ključno je sledeće. Izuzetne izbore, konstituisanje lokalnih skupština je pretpostavka za uspostavljanje zajednice opština. Dakle, jako je važno da zajednica konstituiše na osnovu jednog kredibilnog izlaska Srba.
Rok za predaju izbornih lista za lokalne izbore na Kosovu ističe 4. septembra, a jedan od potencijalnih problema je i logo Republike Kosovo koji bi se mogao naći na glasačkim listićima. Marko Đurić rekao je da Srbija sasvim sigurno to neće dopustiti.
Nećemo dozvoliti da bilo koji takav, pod znacima navoda, detalj koji bi mogao da prejudicira takozvanu nezavisnost prođe i jednostavno sa takvim provokacijama nećemo moći da govorimo o normalnom izbornom procesu, ali mislim da i Evropska unija neće dozvoliti da dođe do tako flagrantnih odstupanja od principa statusne neutralnosti.
Osim pitanja da li će kosovski Srbi uopšte izaći na izbore, ostaje i dilema da li će, ako se nakon poziva Beograda odluče na taj potez, nastupiti na zajedničku listi. Dušan Janjić zaključuje da se radi o tako važnim pitanjima da je konačno neophodno doneti zajedničku politiku oko minimuma nacionalnih interesa.
Verovatno da svi neće izaći, mnogi će izaći i verovatno će većina njih stati u jedinstvenu srpsku listu. Dakle, očekujem da oni izađu preko te jedinstvene srpske liste i da budu mnogo značajniji faktor na severu nego u Pomoravlju, centralnom Kosovu, Metohiji.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Osim simboličnog zatvaranja dve kancelarije paralelnih policijskih struktura na severu, nema drugih konkretnih promjena od postizanja briselskog sporazuma Prištini i Beograda, ocenjuju kosovski analitičari. Oni dodaju da će transformacija paralelnih struktura, što je predviđeno sporazumom, biti otežana zbog protivljenja Srba na severu, prenosi Amra Zeneli.
Napredak u sprovođenju briselskog sporazuma Prištine i Beograda je minimalan, ocenjuju analitičari na Kosovu. Naim Rašit iz Međunarodne krizne grupe navodi da se dve strane još uvek bave oblicima primene, te da među njima postoje brojne nesuglasice oko transformiranja srpskih paralelnih struktura. Ovakvo stanje na terenu se neće promeniti pre lokalnih izbora, dodaje Rašiti. Priština traži gašenje tih struktura, potom regrutovanje, dok Srbija traži njihovo transformiranje u srpske institucije koje bi delovale pod asocijacijom srpske opština. Drugo pitanje je pitanje regrutovanja novog osoblja, odnosno broja. Beograd ima drugačiji broj dostali za sudije, policiju i civilnu zaštitu. Tu su i pitanja statusa srpskih zvaničnika koji funkcionišu u skopu Srbije, zatim pitanje penzije, socijalnog osiguranja i drugo. Nabrojio je Rašiti neke od diskutabilnih tema. On dodaje da osim simboličnog zatvaranja dve kancelarije na severu u kojima je bila smeštena policija, nema drugih promjena i paralelni sistem i dalje prisutan. Uopšte gledano, transformacija paralelnih struktura će biti teška uzimajući u obzir i brojna protivljenja Srba sa severa, dodaje on. Prištini će biti potreban veliki broj srpskih sudija na severu. U srpskom sistemu je 30 aktivni i oko 80 neaktivni sudija. Zvanično je oko 200 pripadnika MUP-a i na stotine članova civilne zaštite. Još uvek se ne zna kako će se regulisati njihova transformacija i uključivanje u institucije, ali evidentno je da postoje nesuglasice oko načina transformacije, kazuje Rašiti. Umeđu vremenu u vladi Kosova ponavljaju da je napredak u sprovođenju sporazuma postignut, te da se radi na zatvaranju ilegalnih srpskih struktura u opštinama na severu, koje će se kasnije integrisati u kosovske organe. Ovaj proces bi trebao da se okonča do 30. septembra. Međutim, Iljir Dede iz Instituta za političke istraživanje i razvoj Kipret kaže da je svaki sporazum, kako iz političkog, tako i iz tehničkog dijaloga, pratilo njegovo nesprovođenje, što govori da dve strane nisu posvećene normalizaciji odnosa. Vlade obe zemlje, konkretnije njihovi premijeri, iskorišćavaju ovaj politički i diplomatski proces radi političkog opstanka. Stagnacija ide u prilog obema stranama, naročito Srbiji koja ima plodnu pregovaračku taktiku, a koju Kosovo nema. Dok Evropska unija i NATO žele da vide primjenu sporazuma, jer NATO za dve godine želi da napusti Kosovo, a Evropska unija želi da ovaj reon manje više postane predvidljiv i u procesu evropske integracija. Koliko god je to dobro, potrebni su dugoročni sporazumi, a ono što smo iz ovog dijaloga vidjeli jesu kratkoročni sporazumi, kazuje Deda. On dodaje da je briselski sporazum legitimisao zajedničko upravljanje Kosova i Srbije u srpskim mestima na Kosovu, a doprinio je i kreativnoj interpretaciji kosovskih zakona. Na primjer, zakon o sudovima ne predviđa posebno žalbeno veće samo za srpske opštine. Zakon o policiji ne predviđa ni severni region. Kosovski zakoni ne predviđaju izvršne vlasti zajednice srpskih opština, koji inače ima. Ono što je jasno je da kršenje zakona više ne ostavlja nikakav utisak, jer je to postalo norma, zaključuje Deda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Lazar Krstić, diplomat Jejla, novi ministar financija u vladi, potvrdio savjetnik Aleksandra Vučića Siniša Mali. Srbija spremna na vansudsko poravnanje povodom međusobnih optužbi za genocid Beograda i Zagreba, ali Hrvatska treba da povuče prvi potez, tvrdi Ivan Mrkić. Lokalni izbori na Kosovu održi se prema zakonima i sa simbolima Kosova, kaže savjetnik kosovskog premijera Čolaku. Zvanični bilan stradalih u Egiptu 278. John Kerry osudio nasilje i zahteva izbore. U Srbiji svežije padavine, temperatura do 30 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o reakciji novosadskih čelnika na zahtev za postavljanje spomen ploče poginulim hrvatskim braniteljima u Novom Sadu. Naime, gradonačelnik tog grada Miloš Vučević odbacio inicijativu udruženja jednog od hrvatskih branitelja, obrazloživši da ne vidi da bi tako nešto doprinulo poboljšanju dobrosusjedskih odnosa dve države. Istovremeno, iz nevladinog sektora poručuju da mesta zločina nad hrvatskim civilima i braniteljima svakako treba mapirati, ali da takvo mesto zločina nije bio grad Novi Sad. Branka Tri.
Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada, koji dolazi iz redova naprednjaka, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je postavljanje spomen ploča u Novom Sadu za branitelje i žrtve rata u Hrvatskoj politički nerealno. On najavljuje da će konačnu odluku gradsko veće Novog Sada doneti najverovatnije naredne sedmice. Svoj stav pravda time što, kako kaže, činjenice o svemu što se događalo u 90-im još uvek nisu utvrđene. Kada govori o eventualnoj spomen ploči u Novom Sadu, kao poseban problem navodi.
računa da u Novom Sadu živi najveći broj izbeglaca što je iz bivše Republike Srpske Krajine, drugih delova Hrvatske, pa i Bosne i Hercegovine. I dobio sam na stotine, ali bukvalno na stotine mailova građana Novog Sada koji neki fino, neki naravno i daleko dramatičnije iznose svoje protivljenje postavljanju takvog spomena obeležja. Kad god se smiri situacija, stalno neko hoće da otvori priču o ispitivanju, pa pre svega rekao bi kolektivna odgovornost.
Ne mislite li da je upravo tu budućnost nemoguće graditi, a da se ne sagleda prošlost?
Do te činjenice u prethodnih 20 godina neke smo utvrdili, neke nismo i očigledno je potrebno još određen protek vremena da bi bilo hrabrosti i smelosti i na jednoj i na drugoj strani, a čini mi se da se stalno insistira na jednosmernoj ulici u toj saradnji i da se pre svega traže stalno sa naše strane priznanje krivice i odgovornosti koja nesporno postoji. Ali nemoguće da je za sve to kriva samo jedna strana.
Neosporno je i nesporno je da civilizovano društvo mora mapirati mesta stradanja i mesta zločina. Veliki broj organizacija civilnog društva u Srbiji već nekoliko godina traži da se obeleže mesta mučenja i stradanja hrvatskih ratnih zarobljenika i civila u logorima Begejci i Stajićevo kod Zrenjanina. U tim logorima 90. godina boravilo je par hiljada građana koje su pripadnici JNA zarobili uglavnom u Vukovaru. Još 2009. godine predstavnici Udruženja pravnika Vukovar 1991. sastali su se sa tadašnjim predsjednikom Skupštine grada Zrenjanina Aleksandrom Martonom i upoznali ga sa svojim namerama da građani koji su za vreme ratnih dejstava na tlu nekadašnje Jugoslavije bili zarobljeni u logorima u Stajićevo i Begejcima planiraju da organizovano dođu u ta sela i postave spomen obeležja na tim mestima gde su bili zarobljeni. Od te inicijative, podsjeća Marton za naš radio, nije bilo ništa zbog protesta i nemira koje su organizovala domaća udruženja bivših ratnika. Otuda smatra da priču o obeležjima žrtvama rata treba dići sa lokalnog na državni nivo.
Teško lokalna samouprava može da završi tu priču. Mislim da vrhovi država i jedne i druge u istom danu se dogovore da se konkretno u Lori, na primjer, postavi ploča za vojnike i civile koji su tamo bili zatočeni, maltretirani, ali i sa druge strane u Stajice, u Begecima, na nekom trećem četvrtom bilo više tih sabirnih centara logora u Republici Srbiji. Smatram da je ipak pravi nivo, državni nivo.
U bivšim logorima Stajićevo i Begejcima kod Zrenjanina neophodno je postaviti primerena spomen obeležja, ocenjuje Nataša Kandić, čelnica Rekoma i bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo. Upitana kako gleda na inicijativu Koprivničkog udruženja branitelja, koje ne pominje logore u Stajićevo i Begejcima, već traži da se spomen ploča postavi u Novom Sadu, Kandićeva za Radio Slobodna Evropa kaže:
ja mislim da je to više jedan politički zahtev i da ne postoji komunikacija i sa Hrvatskim ministarstvom branitelja i mislim da sve što će se u buduće događati oko tog obeležavanja morat će da se zasniva na dogovorima državnih institucija, svaka inicijativa je dobro došla, ali mora da je obrazložena i da je vrlo dokumentovana u smislu da se odnosi na konkretne događaje, na konkretne žrtve. Novi Sad nije neko mesto koje bi bilo kada neko posjećivo da posjeti baš tu neki spomenik koji ima veze sa stradanjima ljudi u Vukovaru. Mislim da to nema dobru argumentaciju i meni je žao što je to udruženje zaboravilo i na Stajićevo i na Begejce koji treba da budu obeleženi.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić i Miloš Teodorović.
Svetska zdravstvena organizacija objavila je da 70% građana BiH živi pod traumom, odnosno posttraumatskim sindromom. To su posljedice rata, ali ovakvu brojku koja se stalno povećava izazvalo i sve teže stanje u društvu. U Tuzlanskom kantonu samo u prvih 10 dana jula izvršeno je 5 samoubistava, nesumnjivo radi se o vapaju za pomoć, ali kako prenosi Maja Nikolić, za taj vapaj u BiH sluha već dugo nema.
U prvih 7 mjeseci u Tuzlanskom kantonu izvršeno je preko 40 samoubojstava, što znači da je svaki peti dan netko podigao ruku na sebe. Nerijetko su samoubojstva činili i mladi ljudi. Doktorica Branka Antić-Tauber već 20 godina radi s ranjivim kategorijama bosansko-hercegovačkog društva. Ni njena iskustva nisu ni malo optimistična.
Mnogi nemaju obezbjeđenu socijalnu situaciju, penzioneri imaju vrlo niske penzije, njihova djeca ne rade, nisu u stanju da obezbijede bolju budućnost niti za sebe, niti za svoju djecu.
Iako je od njegovog završetka prošlo skoro 20 godina, rat je u ljudima ostavio depresiju i nemoć. Novinar z BH Radija 1 Mirel Čeliković veoma često se bavi socijalnim problemima građana Bosne i Hercegovine. Uvjerio se, kaže, u njihovu nemoć da bilo što promijene.
U ljudima još uvijek ostala neka depresija, neka tuga, neka stiska, da kažemo, u glavi, tako da vlada neka opšta društvena apatija.
Za Anitu Šimić, studenticu i aktivisticu iz Tuzle, društvo smo u kojoj je sustav vrijednosti davno izgubljen.
Imamo nešto pozitivno u životu za što se vrijedi bort, neke pozitivne ideale. Nijedna financijska poteškoća, ali nešto ne bi trebalo da bude razlog zašto bi digli ruku na se.
Emir Bašić već godinama u Fondaciji Tuzlanske zajednice radi s mladima, a vrlo često svoju kreativnost koju posjeduje usmjerava upravo na to da mlade uvjerava da život može biti jako lijep.
Tu počinje susret mladi sa realnošću bosansko-hercegovačkog društva, to je izobilje korupcije, izobilje nepotizma, izobilje nepravednog sistema odlučivanja, donošenja kojekakvih odluka. Tako da mi se trudimo dok su oni nekako pod ingerencijom našom da im pružamo što je više moguće podrške, ali nažalost mislim da podrška za mlade je potrebno da se radi sistemske strane institucija vlasti.
To što državna statistika samoubojstava raste ne zabrinjava nikoga u institucijama Bosne i Hercegovine, iako je u većini slučajeva razlog za samoubojstvo realnost u kojoj žive. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Međunarodna zajednica oštro osudila nasilje u Egiptu, u kome je u sukobima snaga bezbednosti i pristalica svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija prema zvaničnim podacima stradalo najmanje 278 osoba. Informacije o broju stradalih u Egiptu, gde je uvedeno vanredno stanje i policijski čas u zavisnosti od izvora, drastično se razlikuju. Egipatski zvaničnici navode da je poginulo 278 osoba, dok muslimansko bratstvo tvrdi da je broj ubijenih najmanje 2000, javljaju svetske agencije. Među njima je i kamerman televizije Sky News Mike Dean, saopštila je ta britanska televizija. Privremeni potpredsjednik Egipta Mohamed El Baradej napustio je funkciju, a u pismu upućenom privremenom predsjedniku Adliju Mansuru rekao je da mu je teško da nastavi da preuzima odgovornost za odluke sa kojima se ne slaže. Potom je telefonom razgovarao sa državnim sekretarom Sjedinjenih Država Johnom Kerryjem. Jedan od zvaničnika muslimanskog bratstva, Mohamed El Betagi, pre hapšenja pozvao je na nastavak protesta, jer kako tvrdi vlasti svojom reakcijom dovode Egipat na rub građanskog rata. Ministar odbrane Abdel Fattah al-Sisi zna da je puč propao i da će u krivičnom postupku završiti na sudu, zbog čega narod i vojsku pokušava da uvuče u građanski rat. Vojno vodstvo navodi na krvoproliće Egipćana, čiji broj stradalih sada iznosi stotine. To se tačno ne može odrediti. Zvanični se međutim odbacuju mogućnost da vladine snage koriste municiju protiv demonstranata, tvrdeći da su preduzimale neophodne mere u kampovima. Ministar unutrašnjih poslova Muhamed Ibrahim poručio je da vlasti demonstrantima neće dozvoliti ovakvu vrstu protesta. Verujem da posle objave vanrednog stanja i pošto je vojska dobila saglasnost predsjednika da pomogne policiji potpunom saradnjom oruženih snaga, demonstrantima bilo gde u zemlji nećemo dozvoliti ovakvu vrstu protesta bez obzira na žrtve. Eskalacija nasilja u Egiptu naišla je na osude širom sveta. Portparol Bele kuće, Josh Ernest, ocenio je da će napredak za tu državu biti dodatno otežan, dodavši da svet pažljivo prati sve što se događa u Kairu.
The United States strongly condemns the use of violence against protesters in Egypt.
Saosećamo sa porodicama čiji su članovi stradali ili povređeni. Egipatskoj vojsci i policiji ponavljamo poziv da budu uzdržani, vlastima da poštuju osnovna ljudska prava, a demonstrantima da mirno protestuju. Nasilje samo otežava napredak Egipta ka stabilnosti i demokratiji i suprotno obećanjima vlasti da će težiti pomirenju.
And runs directly counter to the pledges by the interim government to pursue reconciliation.
Apelima se pridružio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, koji je zabrinut zbog događaja u Kairu, zbog čega je pozvao sve strane na uzdržanost, preneo njegov portparol Eduardo Del Buey.
While recognizing that political clocks do not run backwards.
Priznajući da politički stavovi ne mogu ići unazad, generalni sekretar čvrsto veruje da nasilje i izazivanje bilo koje strane nisu odgovori na probleme sa kojima se suočava Egipat.
Are not the answers to the challenges Egypt faces.
Rekao je portparol generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Svoju zabrinutost izrazile su i Evropska unija i Turska.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Lazar Krstić, diplomat Jejla, novi ministar financija u vladi, potvrdio savjetnik Aleksandra Vučića Siniša Mali. Srbija spremna na vansudsko poravnanje povodom međusobnih tužbi za genocid Beograda i Zagreba, ali Hrvatska treba da povuče prvi potez, tvrdi Ivan Mrkić. Lokalni izbori na Kosovu održat će se prema zakonima i sa simbolima Kosova, kaže savjetnik kosovog premijera Čolaku. Zvanični bilans stradalih u Egiptu 278. John Kerry osudio nasilje i zahteva izbore. U Srbiji danas svežije, padavine, a temperatura do 30 stepeni. Naša sljedeća emisija u 14 sati iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.